halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo mawjadaha f m-yada ee geeska afrika iyo weliba boggeena v o a somali com. bariido wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa aroornimo khamiis ah 25-ka bisha januari ee sannadka 2024. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay 7:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah baarlamaanka dalka turkiga oo ansixiyey xubinnimada swiden ee isbahaysiga nato. haddaba maxaa tallaabadani ay uga dhigan tahay turkiga iyo swiden? falanqayn ayaan idinka haynaa.
rajadu way fiican tahay turkiga in loo ogolaado in uu ka iibsado diyaaradaha nooca F-16 maraykanka, diyaaradaha dagaalka, maadaama marka hore shardi lagaga dhigay in uu ansixiyo xubinnimada ay doonayso in ay swiden kaga mid noqoto isbahaysiga gaashaanbuurta nato, taasoo hadda la ansixiyey.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug. xaaladda nololeed ee qaxootiga dhadhaab ayaa iyana laga soo dayrinayaa. qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda xuutiyiinta yeman ee gacansaarka la leh iiraan ayaa arbacadii weeraro cusub ku qaaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed, saacado un kadib markii ciidamada maraykanka ee ku sugan badda cas ay iyaguna weeraro ku qaadeen ururkaasi, kaas oo ay ku sheegeen in ay kaga hortegayaan weeraro qorshaysnaa oo kooxdani ay ku qaadaysay maraakiib marayay biyaha caalamiga ah. taliska ciidamada maraykanka ee korka kala socda ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa fiidnimadii arbacada sheegay in gantaalada meelaha durugsan laga hago ee maraykanku in ay soo rideen gantaal kale oo ah nooca lala beegsado maraakiibta, kaas oo la doonayay in lagu weeraro markab laga leeyahay maraykanka oo marayay gacanka cadmeed. gantaal saddexaad ayaa la sheegay in uu badda ku dhacay. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in gantaalka lagu weeraray markabku inkastoo aanu khasaare geysan, haddana inay u muuqato in aanay kooxda xuutiyiintu weli joojin weerarodoodii. maraykanka ayaa sheegay in haddii ay kooxda xuutiyiintu joojin waayaan weerarada, inay iyaguna qaadi doonaan tallaabooyinka lama huraanka ah, hase ahaatee aanay ujeedadoodu ahayn in ay xaaladda sii qasaan, taas beddelkeedana ay doonayaan in wax la hagaajiyo. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay, 75 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay taangiyada Israa'iil ay duqeeyeen deegaanka Khan Yunis, waxaana duqeynta taangiyadani ay haleeshay xarunta tababar oo ay leedahay qaramada midoobay, halkaas oo ay gabaad ka dhigteen ilaa 800 qof oo barakacyaal Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay qaramada midoobay. ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in ay hore ugu socdeen gudaha magaalada iyada oo haatan dagaalku socdo bishii 4-aad. mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba joojiyeen in loo gudbi karo cusbitaalada waaweyn ee ku yaalla dhinaca koonfureed ee Gaza, taas oo ahayd marin ay isticmaalaan dadka ka cararaya colaadda iyo duqeymaha aan kala joogsiga lahayn. maraykanka oo saaxiib dowla ah Israa'iil ayaa cambaareeyey weerarada ugu dambeeyey ee lagu laayay dadka rayidka ah. dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. wanaagsan idil ahaantiinba meel walbo aad nagala socotaan iyo goob walbo aad naga dhegaysanaysaan. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa warkan idinka imanaya. kadib dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka Caad ee gobolka Mudug ayaa waxay wararku sheegayaan in xalay xaaladu deganayd. Dagaalkan oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay noo haya wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
xaaladda deegaanka Caad ee gobolka Mudug ayaa degan kadib dagaal saacado badan qaatay oo u dhexeeya ciidamada dowladda, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo duulaan ku qaaday deegaanka Caad oo fariisin u ahaa ciidamada wada jira. Inkastoo dagaalku uu ahaa mid saacado badan qaatay, haddana ilaa iyo hadda lama hayo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Ha yeeshee, warar V O A heshay ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay tiro ka tirsan ciidamada, islamarkaana lagu gubay gawaari fara badan oo ciidamada ay wateen, balse mas-uuliyiinta Galmudug iyo saraakiisha ciidamada dowladda ilaa iyo hadda kama aysan hadlin dagaalka iyo khasaarihii ka dhashay. ilo kala duwan oo V O A ay la hadashay ayaa sheegaya in deegaanka Caad ay faaruujiyeen ciidamada dowladda, islamarkaana maleeshiyada Al-Shabaab ay iyana isaga baxeen kadib markii muddo kooban ay ku sugnaayeen. saraakiil ka tirsan ciidamada oo V O A ay la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan xaaladda dagaalka iyo khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee dhankooda, waxaana sida ay wararku sheegayaan socda ogaanshaha xaaladda guud ee ciidamada. dad ku sugan deegaano ka ag dhow Caad oo codsaday inaan magacooda warbaahinta loo adeegsan iyo codkooda sababo amni awgood ayaa V O A u sheegay in deegaanadii lagu dagaalamay ay ku arkeen tiro meydad ah oo ka mid ah dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Gaboobe oo V O A la xiriirtay ayaa ka gaabsaday in uu ka warbixiyo xaaladda dagaalkii Caad, balse waxa uu sheegay in dhowaan ay warbaahinta la hadli doonaan. deegaanka Caad ayaa ka mid ahaa deegaanadii gobolka Mudug ee Al-Shabaab lagala wareegay, inkastoo ciidamada ay si nabada ugala wareegeen kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen, waxaana muddooyinkii dambe ku sugnaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
baarlamaanka Sweden ayaa ugu baaqay ama ugu dambeyntii aan idhaahday ansixiyey in ay Sweden ku biirto gaashaanbuurta NATO kadib 20 bilood oo dibudhac ku yimi. haddaba arrintani maxay uga dhigan tahay Sweden, sidoo kalena maxay uga dhigan tahay gaashaanbuurta NATO in Sweden iyo Finland ay kusoo biiraan? warbixin gaar ah oo amuurtaas ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
ugu dambeyntii baarlamaanka Turkiya waa uu ansixiyey abjigii inay Sweden si buuxda ugu biirto gaashaanbuurta NATO. waddo sahlan ma ay ahayn. baarlamaanka Turkiya oo isbahaysiga tirada haya ee madaxweyne Tayyip Erdogan ay aqlabiyadda haystaan 278 xildhibaan ayaa u codeeyay, halka 50 diiday. Sweden waxa ay dalbatay inay ku biirto gaashaanbuurta NATO sanadkii 2022 markii uu Ruushku ku duulay Ukraine. dhammaanba wadamada ka ah xubnaha xulifada NATO waa inay ansixiyaan marka dal soo dalbado. markii ay Sweden iyo Finland dalabkaasi sameeyeen sanadkii 2012, Turkiya ayaa diiday oo ku eedeeyay in labadaas wadan gabood ay siiyaan kooxo u arka argagixiso. dalka Hungary ayaa sidoo kale diiday Sweden. bishii April ee sanadkiina dhaafay ayuu ogolaaday Finland, laakiin Hungary iyo Turkiya ayaa weli arjigii Sweden sii hayay. Fuad Oktay, madaxa guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka, ahna xubin ka tirsan xisbiga AK, ayaa yiri intii lagu jiray doodii baarlamaanka, waxa aanu taageeraynaa ballaarinta NATO si loo wanaajiyo dadaalada isbahaysiga. waxa kale oo aanu rajaynaynaa in Finland iyo Sweden habdhaqanka la dagaalanka argagixisada ay tusaale u noqdaan xulifadayada kale. haddaba Sweden ma fulisay dhammaan shuruudihii Turkiya ku xiray? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye deggan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
cabdixaafidow, inta badan waxaan odhan karnaa Sweden waa ay fulisay shuruudihii uu Turkiga ku xiray si markaasi ay ugu biirto midowga NATO. waxaana muuqataa in qodobadaasi ay ugu waaweynaayeen, tusaale ahaan in kooxaha Kurdiyiinta oo mudaharaada ka dhigi jiray ee waddooyinka Sweden ay Sweden ka soo saartay sharci markaasi ay ugu aqoonsan yihiin in ay yihiin argagixiso, islamarkaana xilligan aanaydan ugu jirin Sweden oo ku biireysa NATO in la carqaladeeyo. waxaana jiray qodobo amaba sharciyo baarlamaanka la mariyey oo arrimahaasi la xidhiidha, taasi oo turkigu ay si weyn horaantii ay u soo dhoweeyeen. Waxaana la odhan karaa Sweden waa ay fulisay dhammaan amaba intii badnee shuruudihii uu Turkigu ku xidhay.
Danjiraha u fadhiya Mareykanka ee Sweden Chair Fleck ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in baarlamaanka Turkiya ansixiyay codsigii Sweden. Waxa uu sheegay inay ka go'aanshaha Turkiya ee isbahaysiga NATO ay si cad u muujinayso iskaashigooda ay ku doonayaan inuu waaro. Turkiya waxa uu weli doonayaa in Mareykanku ka iibiyo diyaaradaha nooca F-16, waxaanay ka mid ahaayeen waxyaabaha uu Erdogan Washingtonka la hadlay markii ay ka dalbeen inuu u ogolaado arjiga Sweden ee NATO. Intii ayay haddaba iminka la eg tahay rajada inuu Turkiya helo diyaaradahaasi, su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafiid, rajadu way fiican tahay Turkiga in loo ogolaado in uu ka iibsado diyaaradaha nooca F-16 Mareykanka, diyaaradaha dagaalka, maadaama marka hore shardi lagaga dhigay in uu ansixiyo xubinnimada ay doonayso in ay Sweden kaga mid noqoto isbahaysiga gaashaanbuurta NATO, taasoo hadda la ansixiyey. Saxiixiisina ay dhowaan ayaamahan soo socda uu ku duugi doono sida la sheegayo. Isaguna shardi wuxuu kaga dhigay Mareykanka si uu u ansixiyo maxay ahay xubinnimada Sweden in ay u ogolaadaan in uu iibsado diyaaradaha nooca F-16 ee Mareykanka, iyo in mataqaanay amniga amniga Turkiya si dhab ah loola dareemo waxa uu ka welwelsan yahay, waxa kooxaha Kurdiyiinta oo isaga uu ku tilmaamay inay argagixisan yihiin, kuwaasoo hoy kulahaa Sweden aadna ugu firfircoonaa oo uu doonaya in la cadaadiyo, in mataqaanay ayna dhibaato kaga imaanin kooxahaas saldhigood yahay. Weliba sharciga Sweden-na ay tahay in wax laga bedelo si mataqaanay arrinka loo xaqiijiyo uu doonayo Turkiya. Marka isku soo duuduubo, rajadu aad bay u fiican tahay in diyaaradaha uu helo Turkiga.
Dhinaca kale, muxuu ka dhigan yahay fidista xulifada NATO gaar ahaan Sweden iyo Finland? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, NATO waxay doonaysaa in ammaanka Yurub ay adkeyso oo ay u sameyso waxa mataqaanay ka hortag inay kasii hordegto khatar ka timaado Ruushka. Waxaa jira qodob kamid ah qodobada u ah sharciga NATO ah qodobka shanaad, kaasoo dhigayo haddii dal kamida NATO lagu soo duulo in inta kale isbahaysiga kamid ah iyagana ay ku duulayaan ciddii kusoo duushay oo u hiilinayaan dalkaasi. Taas ayaa waxay keenaysaa in ay maadaama Sweden iyo Finland ay daris la yihiin Ruushka, khatarna laga cabsanayo amnigooda in uu ku yahay muxuu ahay Ruushka maadaama uu Ukraineba ku duulay, si taa looga hortago ayaa waxay noqotay si degdeg ah in ay dowladaha iyagoo ammaankooda ilaashanayo ay usoo galaan xulafada NATO, NATO-na ay damaanaqaad u aragtay inay u noqonayso amniga Yurub, inkastoo aan la hubin in taasi ay keenayso magangelyo la isku halleyn karo. Hase yeeshee, waa istaraatiijiyad deterrent ah oo ah ka hortag iyo in mataqaanay uusan Ruushka runtii kusoo ballaaran.
Erdogan ayaa la filayaa inuu saxiixo sharcigan maalmo gudahood dalka Hungary. Ra-iisul wasaarihiisa Viktor Orban, oo xiriir saaxiibtinimo uu la leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ayaana noqonaya dalka keliya ee ansixin ku Biritaanka iyo Sweden ee NATO. Waxayse u badan tahay inay Hungary ansixin doonto iyaguna arjigaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. Odayaasha iyo waxgaradka xerad qaxootiga Xagardheer oo ka tirsan xeryaha Dhadhaab ayaa ka dayrinayaa nolosha qoysaska dhowaangalka ah ee ku sugan xerada Xagardheer, kuwaas oo aan weli helin kaadhka rasmiga ah ee qaxootinimada iyo weliba boonada raashinka lagu qaato. Haddaba xaaladahooda iyo duruufaha adag ee ay ku nool yihiin waxaa ka warbixinayaa Cawil Xuseen Yarow oo ka mid ah waxgaradka xerada Xagardheer, isagoo u warramay wariyaha v o eda Aadan Cabdi Cabdulaahi.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مقعيغا سدخان waxaa la yiraahdaa awl xuseen yarow waxaan ku noolay xarada xagar dheer section kanaga aan deganahay iyo sectionna badan baa waxa degan oo bar aniga hadda haata daris ila ah dad aan lahayn dadka qaxootiga ah oo niyo rafal oo waxaan aan qaadanin diwaan gelinta um qaarna gali qaarna aan gelin dadka baahanaan ka hadlayaan ugu dadka
dadkaas waydii ugu dambeysay oo dhan hadii aad wax garadkii xirada tiin walaacayad ka muujineysaan oo nolol aad u adag ay ku sugeynayaa leeyahay marka baahiyaha ay qabaan oo ay kaga duwan yihiin dadka kale maxay yihiin
adeerow dadkaas waxay kaga duwan yihiin dadkaas waddanka bay ka yimaadeen arruurtoodii bay wataan waa dad aad u rafaadsan hooy male waxayna qaadanin oo kale dadkan hadda hoos horreeyay waxaa la siiyey boono ay raashin ku qaataan oo WFP World Food ay siiso dadka saga ma qaataan raashin ma qaataan tasiilaad kalo waxa weeye aad bay u rafaadsan yihiin bannaanadii daasan yihiin waxa weeye reeraha imaanayaan waxay leeyihin war waa baahanahay qofki haddii qofki dariskiisa la asaga wax kaliya ma cuni karo waa dad baa caawiy haddii caawin bini aadan haddii dad meelaha asaga iyaga waa baahan waxay caawiyeen waxba tari maysa dadkaas aad ay u dhiban yihiin magarad
maxaad is leedahay qaxootigan baahida gaarka qaba oo xeradii ku sugan in qaxootigii kale laga soo hormariyay sideese arrinkaas ay saameyn ugu yeelatay ee dadkii muddada dheer ku taamayay in haddii tirkoob uu bilaawdo ay heli doonaan boono ama kaar ay raashin ku qaataan
aniga hadda codsi waxaan codsanayaa horta hay-adaha caalamiga ah hay-adda UNCR oo u xilsaaran qaxootiyada iyo dadkan barnaamijkaas iyo hay-adda World Food Program ee WFP oo raashinka bixiso dadkaas waxaan dhihi lahaa dadkaas ayaa aad u dhiban boonada dadka haysa raashinkii bay qaadanayaan way u faylayaan raashinkii bay qaadanayaan waxyaabahii kalaa ka maqan way sugi karaan laakiin waxaan sugi karan oo aad u dhibaataysan dadka baahan ee aanan haysanin boonada haysanin ee xaryihii iska dhooban ee baahanaha ee toos aanan weli waxba ka yeelanin ee aad u rafaadsan dadkaasoo magaalada dadka waxay ka baryaan iyo waxay soo tuugsadaan iyo waxay meelaha ka raasan waxba kalena haysan waxaan dhihi lahaa bifadlakum hay-adaha caalamiga ah ee ay u sarreysa hay-adda UNCR iyo DRA oo dowladda kenya ah waxaan dhihi lahaa dadkaasaga inay hormariyaan si ay dadkaas bal horta nooloshooda ay bal dad nool ugu noqdaan dadka qaar abaaba camal ah waxa wey wax idhan tacaawul lama beensane bannaankii bay jiifaan maynan helin diiwaangelintii wixii helayna xataa maya qaaran ma helin waa dhib qabaan boono ma qaataan dadkaas dadkii bay dul saaran yihiin aaday u rafaasan yihiin waxaan dhihi lahaa hay-adda kuwaan kale way sugi karaan oo hadda helay boonada helay way sugi karaan laakiin dadkaas aan sugi karin waxaan dhihi lahaa hay-adda ha fiiriso il gaar ha ku fiiriso DRA il gaar ha ku fiiriso dowladda kenya waxaan leeyahay dadkaas aad bay u dhiban yihiin
waxaad ka dhawaajisay in dadkaasi ay xaafadihii kale ee dariska ama dadkii qaxootigii kale ay u imaanayaan oo ay waxay cunaan ay raadinayaan marka yaa u badan marka ma caruur haween siday isugu jiraan dadka marka aad arkaysaan oo indhihiina ay qabanaya haddii aad waxgaradkii tiin oo aad sheegtay inay guryihii imaanayaan caqabadaha haysta oo cuntada markii laga soo taga ee hoyla-aan ayaad sidoo kale sheegtay duruufahaas marka si guud ay qabaan ma muddo dheer bay taagneed mise haddaysa bilaabatay
inta waqti aad waa taagneyd dadkaas maynan helin sidii loo joojiyey yani boonada loo joojiyey ba haddee dadkii yimid aad bay u dhiban yihiin dadka way isku dhex jiraan aad arkaysaa dad waayeel oo hodda ah oo guryihii imaanaya oo le war baxaan cunaa rabna waa baahannahay hadee waxbaan ma qaataan dadkii kuwii kale markaad kun wax siisood ka kale wax siisood kii kale wax kale midaan qaaran waxba ka helayn oo iyagana baaba iska ah waxaad arkaysaa ciyaal yaryar oo socdoo kule waa baahannahay oo jowaniskooto iyaga laftood rafaadsan waxaad arkaysaa dumarkii oo ay sida oo kaleeta ah dadkaas waxa weye aad bay u rafaadsan yihiin waxaad arkaysaa dad cuuriyaama oo gaargacan lagu wada ama baalkii oo lagu leeyahy qofkan waa dhib qaba sida dadkina haddii dad wax haysta ma ahayn waa qaxooti marka dadkaasi ay bal cambuulada raashinka u helaan oo yacni dadka ay ula mid noqdaan bal wax laftooda ay dabka u shitaan waxaan dhihi lahaa hay-adda UNCR dadka saga ha fiiriso dadkan boonada haysta way sugi karaan raashimadii bay sugi karaan way raashinku way qaadanayaan biyihii haddii waxbay ka haystaan laakiin bal dadkan horta kor dabkan loo shidaan dhihi lahaa oo ha siiso waraaqaha sharciga qaxootinimada ha siiso
marka idinka ka waxgarad iyo odayaal ahaan doorkiina muxuu yahay ku aadan in dadkaas garabqabad iyo caawin ay helaan marka laga soo taga dhanka hay-adaha oo sida aad sheegta hadda aanan weli taakula aanay ka helin dadkaasi waxgaradkii isu guud bulshada qeybaheeda kala duwan doorka u furan ee ay dadkaas noloshooda ku kaabi karaan maxaa ka mid ah
wallaahi adeerow culimaau diinka odayaasha gabdhaha waxgaranaya qof kasta oo dadkaas arka waxa weye wixii ay awoodaan way u taraan haddii waa awooddooda qofkana awooddiisa waxaan ma kaca awooddaas marka waxa weye haddii bini aadan baa layahay haddina qaxooti baa la joogaa aad tabar yartahay tabaro badan ma ahan qof ama wax lamid ama laba wax saasaa dad bini aadanka ay saaciidi karaan laakiin dad dhan oo haddii qoysas toban iyo shan le toban le labiy toban le saddex iyo toban le kow le shan le lix le toddoba le saddex le dad noocaas oo ummaddan oo ilaa labaatan kun ku dhow oo haddii qaar la diiwaangeliya hadda waxay ii sheegeen nimanka la yihahdee DRA laftooda afar iyo toban kun inay u diiwaangashan tahay in ka badanna waa joogtahay oo kale oon diiwaangashanayn waa wixii diiwaangelin oaan lahayn boono aan lahayn
kaasi waxa uu ahaa cawil xuseen yarow oo ka mid ah waxgaradka xereeda xagar dheer waxaunu u warramayay wariyaha v o a aadan cabdi cabdulaahi wanaagsan idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan laantaafka soomaaliga ee v o a aad idinka soo baaqaynaa. Qaramada midoobay ayaa 24-ka bisha Januari u asteysay inay tahay maalinta waxbarashada ee caalamka. Wadamo badan oo ku yaala dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika waxaa waxbarashada hablaha saameyn xooggan ku yeeshay tacadiyada lagula kaco. Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaa kordhay kiisaska kufsiga ee hablaha lagula kaco, taasoo dhalisay inay hablo badani ay ka tagaan waxbarashada. Wariyaha V O A-da Axmed Xuseen ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Wajeer ee dalka Kenya.
Magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa ku nool gabdho waxbarashadoodii ka tagay kadib markii ay la kulmeen tacaadiyo dhinaca jinsiga ah oo uu kufsi ka mid yahay. Ehelada mid ka mid ah gabdhaha kufsiga la kulmay oo V O A-da la kulantay ayaa si weyn u muujiyey caado ku aadan falkaasi.
Wallaahi xanuun iyo dhib iyo ma aragtay wax la sheega ma aha, xanuunan dareemahayaa. Macnaha wax bilaadanimada ka baxsan, gabadhaas qof dhalay cunug adoo damiir leh oo macnaha muslim eh oo soomaali eh, gabar ninkaas nin muslim oo soomaali oo walaalka in adeerka camal saad aad dhalay inaad saad u gasha wax aad iyo aad loogu xumaan karo.
Jibriil ayaa hadda doonaya in dambiilayaasha kufsiga si degdeg ah loo maxkamadeeyo.
Leannaad raggaan bartay inay gabdhaha xumeeyaan oo gabdhaha dadka ku ciyaaraan way macnaha way soo farabateen. Waxaana ka codsana dowladda arintaas in sharci adag, haddii hadda baarlamaanka la geeyay oo sharci waddanka lagu daraayo, gabar aan qaangaarin ninkii kufsada in lagu xukumo dil ama 50 sano xirga. Saasaa codsigeeda.
Janaayo 24, 2024 waa maalinta caalamiga ah ee waxbarashada qaramada midoobay. Mowduuca sanadkan waa barashada nabad waarta, taasoo macnaheedu yahay in waxbarashada tayada leh ay udub dhexaad u tahay nabadda iyo sidoo kale horumarka. Todobaadkii hore, saraakiisha waxbarashada iyo kuwa madaxda ayaa dugsiga sare ee gabdhaha ee Ogle oo ku yaala magaalada Hawaasweyne ee maamulka Wajeer ku qabtay munaasabad looga hadlayay caqabadaha waxbarashada gabdhaha. Maxamed Cadow waa xildhibaan laga soo doortay Koonfurta Wajeer, wuxuuna dadka deegaanka ku booriyey inay ilaaliyaan gabdhaha.
Ummad aanan gabdhaheeda iyo dumarkeeda aanan difaacin ummad ilbax ma ah, ummad horumar rabta ma aha, waa ummad jaahila. Aan difaacna gabdhaheenna. Hal gabar oo halkaa joogto, miyaan ku doorsanaynaa waxa koonka jooga? War miyaan ku doorsanaynaa?
Sanadihii la soo dhaafay, gobolka Waqooyi Bari Kenya gabdho badan ayaa waxbarashada uga tagay kufsi awgeed. Saraakiisha ayaa ku eedeeyay maslax oo ah habdhaqanka Soomaalida oo ay ku xaliso khilaafaadka.
Ha la daayo gabdhaha loo gafayo iyo gabadfallada ka dhanka ah dumarka, ha la daayo. Haddii la daan waayo cid walba oo isku daydo, annagu diyaar baan waayo, waan la dagaaltamaynaa, bannaankaana u taagannahay. Hadhowna naloma sheegin yaana la dhihin.
Xoghayaha guud ee dhaqanka iyo hidaha ee dowladda Kenya, Umi Bashiir, ayaa ku boorisay odayaasha in ay ka waantoobaan habdhaqanka maslax.
Adi hata aaba ahaan taa maadan ogolaateen, soo maaha? Gabadhaada indi la kufsado, lagu falaado, la xumeeyo, haddana odayaal kale loo yeero kaaliya balgeedkanan horus fariisane labadoo geel labadoo ari ha lagu siiyee meeshan arintan ku dhammayna taad moogalaan lahayd. Soo maxaa u ogoshihiin inay gabar kale la xumeeyo? Maxaad u ogoshihiin? Ani aad baan arintaas uga xaruunsada.
Inkastoo caalamka kale ay maanta u dabaaldegayaan guulo badan oo laga gaaray waxbarasho tayo leh oo la wada dhan yahay, haddana bulsho badan oo ku nool Waqooyi Bari Kenya wax badan uma aha inay u dabaaldegaan, maadaama waxbarashada gabdhuhu ay weli caqabad weyn ku tahay. Axmed Xuseen, V O A, Wajeer, Kenya.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Xuseen oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Gabagabada idaacadda ayaan ku sii saqaynaaya codkaas macaan, ayaan haatanna idinku soo dhoweynaya.
Adaydaagay markii horay qodacadda la rahaacahay aday dagay markii horay dumarna fiira laga rohone once ka diktoonahay wahbadul qaadahay odhane markiyan dadhisnahay ena wada uduubnahay markiyan dadhisnahay ena wada uduubnahay e andare ma aha shaqay wadigi kudiga yidi nafsigi makula digaye be adlaha nahay hadal ku kadaha degoy oninda be adlaha nahay hadal ku kadaha degoy ekhiya nandu
codkaasina wuxuu gebagabo yahay idaacaddeennii subaxnimo. Waa idinla socodsiinaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjaar, dhinaca farsamadana Nuur Xasan Nuur. Tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmin, waxaad leenahay maalintu ha idiin wacnaato.